Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen.
Hizi vitu lazima you possess kwa spiritual realm,
Ngoja. Madam, tupatie tuna pia pale. Tutarudia mkurugenzi pale.
Young girls KJ.
Mwanzangu pale.
I am rock.
Aya basi. Chao rais, unajua ni baya sana. Watu wengine waongee baada yako.
Yeye ndio kuvuka protocol.
Kuvuka protocol.
Mungu anasaidia siku zote. Sifa na utukufu imrudie Mwenyezi Mungu akiwa juu mbinguni. Penye tumefika ni kwa sababu yake. Tunazidi kutamba na kuvimba kama kiboko.
Na umevimba kweli.
In fact, naweza kuwa proud niseme kwamba tumevuka boda
kabisa.
Sisi ni household name. Kwa Bongo wanatuongea. Wa Kongo wanatuongea. Wa Burundi watuongea. Wa Ghana watuongea. Inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba Mungu ametupa uwezo na ametupa kibali to an extent whereby sisi tunadharau sisi wenyewe. Jiulize shekhe anafanya nini? Shekhe si msanii. Aimbi. Dhoni lificha kwa song moja na kimbi. Ya worship, na tulifanya worship song hata uliona. Tukirudishia Mungu shukrani kwa sababu tumepata jina kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Juzi nilikuwa naongea na rafiki yangu anaitwa Klepto, na Nicolo Klepto. Nikasema Kenya ndio ilikuwa ngani hub ya wasanii wote, wanakuja wanachukua blessings na wanatoka. Wizkid alikuwa anakaa pale akiomba collab na Kampumula. Anapiga magoti. Mimi nilikuwa na wakimbizi. Unajua kitambo mimi nilikuwa msanii kabisa naandika mistari. Wizkid anakuja kuomba collab, anatoka anaenda. Unapata wasanii wote wakubwa kina Jose Chameleon walianza Kenya ndo akaenda. Iweje watu wanakuja kuchukua tu? Alafu wakishachukua wanaenda, tunawachwa wapweke. Tuko tuna dominate East Africa, East Central Africa. Zile enzi za kina Nameless, enzi za kina Wahoo, Musiembi, Cash Money, Prezo, wakina Gidigidi, Maji Maji, then ikakuja ni nyingine wave ya pili ka take over kabisa. The Caliph waka take over kama kitu ingine, chaguo la tenizi ilikuwa ngando the best award East Central Africa. Kulikuwa kuna Kisima Awards, kulikuwa kuna showbiz ya kuingia na chopa, Prezo ndo anaingia na chopa. Diamond anafanya vitu nye anarudia tu. Anafanya vitu nye anarudia tu. Hata the late Papa Dennis alifanyo kitu kabla Diamond hajafanya. Iweje, sisi ndo tunajivunia usanii na tumetoka, alafu kuna fala mmoja. Kuna bombo clat mmoja, kuna shoga mmoja bro,
wanamjua.
Ako 58 years na bado anavaa longi yenye namtight na ndo aliua na alifira tasnia muziki ya Kenya na bado tunamcelebrate ndugu yangu. Inauma, inakera bro. Unapata hiyo point? Inauma bro na inakera. Unapata hiyo point?
Kupata leo.
Alienda kitanda moja akalala na Domo Kongo, akalala na wasanii kutoka Bongo. Tukiongea watu wanasema tumechizi, tumefituka bro. Inauma, inakera bro. We don't want to talk about it. Utaniambia nini? Wasanii wagani wakubwa wenye wametoka Bongo ni wanaanza kututishia? Ila hali wakina Zed Anto, wakina J.I. walikuwa wanakaa kwa studio, ukienda kwa Pilipili ukiona wapata wameketi pale. Wewe unaweza compare wakina Pilipili, wakina Jimwizi, una compare na wale wasanii ambao ni wa Bongo wale, by the way. Can you compare them? And then tunakuja hapa tunapiga makofi, tunakaa. Tutaki kuiongea waziwazi kwa sababu tukiongea waziwazi tutasulubishwa ama tutaongea vibaya. Ni kwa sababu hii ni kama cocaine bro. unapatia point yeah. Wamelisha watoto wetu mziki ya bongo mm. Watoto wetu wameshaingia kwamba hawezi kufanya bila mziki ya bongo kwa sababu wamekonsumiwa kwamba playlist inapigwa 95 bongo na watu wanapiga makofi wanasema huyo ndo mwenyewe huyo ndo master
mm. Tukiulize nikuulize cha rais
yes.
Maybe just to niseme I don't know looking at it at a different angle is it really kitu yenye watu wali instiliwa ama is it more of that ni kitu watu hawakuwa nayo so at the time
yes.
It came as kitu yenye imeitwa watu wakaipata wakasema okay acha tuite
nitakwambia kwa ufupi
this is the flow
nitakwambia kwa ufupi kulikuwa kuna the beat pinye alikuwa anacheza muziki ya Kenya more than like 100%
yes.
Ya Kenya
yeah.
Kulikuwa kuna Professor Jay Okwango wako
mm-hmm.
Kulikuwa kuna Mr. Blue wako lakini Okwango ana hit tu Tanzania wanaitwa wapi wanahitiwa pale Mombasa
mm-hmm.
Wakisha hit Mombasa hawavuki kuja Nairobi
mm-hmm.
Unapata point mm-hmm. Ulikwango ukiingia Mombasa unapata bana imewekwa pale pilipili jimwize wamekabana Nameless ili kwamba ana dominate bro huyo
mm-hmm.
Mpumbavu huyo msenge akakuja akatake over industry bro akaanza kuchukua list na sema huyu lazima tumweke acheze kama playlist mzima hapa hivi na tulimuona akikuwa na huyo Domo Kongo ameketi kwa studio tukaona msanii wa Kenya Willy Paul anapiga magoti anaomba collab apewi anamsikizisha huyo mjinga huyo mpumbavu anamwambia ona ila hali Willy Paul ni mzito kushinda tu mpumbavu mwenye mnamsifia bana inaume na kera bro it's not a laughing matter bro it's not a laughing matter. Sio kitu ya kucheka bro.
Kitu ya kucheka.
Kuna watu wamekula madawa wamejinyonga kwa sababu hizo upumbavu nyo tumefanya hivi kwa sababu kuna upumbavu aliketi pale. And then bunge imekaa imetulia tu. Mimi nimekuja juzi nikafanya press conference nikasema kwamba give Kenya artist 85% wachezwe.
Mm-hmm.
Tupe 15 mm-hmm. Wapumbavu wengi wachezwe.
Mm-hmm.
Wasanii wakikuja hapa ikuwe ni kwamba wewe ni msanii unakuja kwanza tunakupiga kitu inaitwa tax. Uwezi kuja unachukua 10 million unatembea umefunga blogi kofi anakujaja anabeba 10 million anatoka nao comfortably
anauliza
shee ngoja unapata point anabeba baga anatoka nayo bro tunacheka makofi babu haiwezi kuwa artist wa Tanzania anakuja na trend 7 days kwa Twitter pakwa wapumbavu wabunge wenye wao wamechaguliwa ma nominated senator wanacheza wameshinda wanacheza wimbo za bongo ila hata tuko na wasanii wetu tunapiga makofi shehe niliambia wabunge tumepumzika coming January tunaenda kukaa chini especially na Kenya young parliamentarians wenye wengi wao wamekuwa wasanii tuko na vijana wadogo wenye walipitia kila nyumba Kenya sasa hivi ukienda kwa kila household kuna msanii mmoja ambaye anachipuka nimemwambia sikiza kama mpitishe bill ya 85% na hao watu wapigwe tax tunawapeleka nyumbani shehe something is wrong
but do you think that can be a reality hiyo ya kuwapeleka nyumbani if you don't play 85%
shehe
because let's be realistic because unaona kitu ya kwanza ni watu wanasema kama saizi for example the way things are maisha iko juu tax iko juu kuna watu wame complain blah 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 they blaming the government but watu wanasema bado Kenyans will always be Kenyans atapitia shida ikifika siku ya ballot akipatiwa so moja thao 500 atarudi apigie yule jamaa sasa wewe umesimama umesema okay we want 85% music ah jamaa ikifika time ya kura wanarudishwa parliament that's one then two unapata pia watu wanafakwa na kura hawana kura people are being voted for GIDs nini so how do you think one we can mitigate that and two do you think it's a realistic goal
mimi naweza kuomba kitu moja ni kwa mikakati ambayo nimeweka ambayo nitahakikisha inafanyika number 1 bro muziki ni economic vyake kwa muziki kuna writer kuna producer audio peke yake hapa kuna watu ambao wanaenda show na hiyo muziki kuna mtu akuandika kuna mtu anaitwa Bamdogo anaandika muziki analipwa angekuwa na artist kama 100 1000 wanamlipa na kuna writers wengine hiyo ni economy kivingine unapatia point ni economy kivyake tuko bado na watu wa video tuko na bado atakuvalisha tuko na watu wasijue nini tuko na vitu nini kuna makeup artist kuna nini mbona tusiconcentrate na hiyo now nitakwambia vile nitafanya Mungu analeta kitu cha online media. Nyenye hapa, mashehe. Mimi nitatumia mdomo kuwamaliza, kuambia wewe msanii mwenye unataka kuchipuka, mwenye ungekuwa saa nyingine star, au wabunge na mkufanya hujachipuka mwanangu. Kila nyumba iko na artist bro. Kila nyumba iko na artist across the country. Penyama MPs wana represent. Babu mimi niliambia Chief Osoro, nikamwambia nitakuja bunge na nitafuruga. Na kama sitafuruga bunge, nitafuruga watu. Shee mimi naongea watu wananisikiza kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Nimepigia ma artist one by one, nimepigia ma artist, naambia bro, kama mko na mimi kwa hii game, mimi nitasimama imara. Mimi na mtoto msichana ambao ni mwimbaji, ningependa talanta yake siku moja isimame aonekane. Lakini hatuwezi kuruhusu kama wale wapumbavu bado wanakuja na kuchukua hela zetu. Itakuwaje bro?
Niulize mwaka uliopita jamaa wetu Eric Omondi alisema ni play KE mpaka mwisho. Show zote alikuwa anataka play KE, lakini si kuona mtu kawe ukimfuatilia ukimpata support wakati mbona saa hizi?
Ni kwa sababu Eric Omondi ana uwezo kama mimi. Mimi naitwa Kaspool. Ukipenda niite cha rais, ukipenda niite mzee wa mtuli. Ndio chawa rais East Central Africa. Sisi ndio watu ambao tumevunja rekodi kwenye tasnia ya muziki na kisiasa. Kuna mtu ambao tunamheshimu mzee wetu wa kisiasa anaitwa Raila Amolo Odinga. Yeye sikiza shehe.
Mbona umeruka?
Sikiza shehe.
Wewe ameruka kwa
unaruka kwa
nini ameruka?
Ninasema kuna mzee ambao tunamheshimu anaitwa Raila Amolo Odinga, ndio the only person mwenye anayekuwa na kiti ya prime minister.
Ni kweli.
Na baba shehe. Unapatia pointi? Hao ndo wamemiliki. Na itaingia kwa kitabu za kumbukumbu ya kwamba mtu ambaye amemiliki kiti cha wa rais ni Kasipul. Unaruka tu babu.
Unaruka tu
zana, unaruka tu kwa kama ujui ndugu yangu. Stop being a psycho fan bro. Hiyo ndio point. Mimi ninaheshimu wazee. Na mimi naheshimu Raila Amolo Odinga. Kwa sababu mimi nafuata nyayo yake, kwa sababu yeye ndio mtu amepigania katiba ya hii nchi. Mimi nataka kuacha mark kama Raila Odinga, ya kwamba tulisimamisha wasanii ambao walikuja kufira tasnia ya Kenya na wakatukufukuza na vijana wakainuka. So siku nyingine mwanangu, kwa mtu akusikiza
hapa, na kwa mtu akusikiza, kwa mtu akusikiza, na tuko na mwanamke bado kwa set bado awe au utaanzaje kuruka bado. Lakini Kaspool, acha nikuulize, aside from, you know, the music, the politics, who are you as a person?
I'm a father, I'm a husband, I'm a God fearing man. Mimi mtu naomba sana. Watu wengi wanadhania Kaspool ni mtu wa fujo. Babu, mimi ninaomba sana bwana. Kwa sababu vita zangu mingi ni za kiroho, sio za kimwili. Tunaweza kuwa tumeketi na nyinyi hapa hivi. Kwa hiyo nyumba mnahesabu 1 2 3 4 5 6. Na sengine pembeni kuna mtu mimi namwona amekaa kando yako kwa ulimwengu wa kiroho.
Hayuko hapa.
Hayuko.
Hayuko hapa.
Kwanza kuna wawili wanakuangalia na wanaona. Macho yangu ya tatu naona. Kwanza wanakuangalia
malaika pekee.
Wanataka kukata dread mwanangu.
Huyo ni malaika pekee.
Hiyo nimemtishia huyu.
Kabisa.
Tutakuwa mtu wa kiume bwana. Naweza kusema mimi ni mcha Mungu. Mimi napenda sana maombi. Mimi ni baba ya watoto 9. Mungu amenibariki na watoto 9. Nilizaa mtoto wangu wa kwanza nikiwa 16 years. So unaweza imagine sasa niko 39, ako how old. Mimi niko na baby mama 7 na mke wangu amezaa watoto wawili, na bado niko na vile nataka kuzaa wengi. Na kuna mimi mwana harakati.
Unaweza tukidogo kidogo. Ngoja Dorit.
Tuliza watu.
Umeona warembo? Yeye Dorit bila kufanana kwanza eh. Warembo Kalenjin. Kuna kitu lesema, mtu akiwa mweupe si...
Tafadhali, huu ni mtu hapo na bima. Mbona unaniambia?
Amesema anataka kuongeza wengine zaidi. Alisema anataka kuongeza na nani?
Ah, nadhani ni swali rahisi. Mimi ni mwanaume wa kiasilia ya Kiafrika. Nimeruhusiwa na desturi na mila
kabisa
kuongeza mke wa pili na watatu.
Mashaallah.
Na siogopi kwa vyovyote, kwa sababu I'm the provider. mimi sio dume jike, mimi ni mtu wa provide, sijawepo mwanangu. So naweza kuamua siku yoyote niamke asubuhi na niongeze mwanamke nikitaka. Lakini kwa sasa nimeridhika na huyo mwenye niko nayo, niko very faithful kwa marriage yangu. Na huyo mama kama anaweza ongeza watoto saba sawa.
Wewe umempatia namba kana anataka kusaidia
sawa. Sita kwa sababu nataka kufikisha 15.
Kabisa.
Akizaa sawa, sipoza tunatafuta dada mrembo kama huyo anazaa.
Hii njili yako inafanana na jamaa anaitwa Andrew Kibe, jamaa alijifichia.
Andrew Kibe sio mtu ambaye unaweza ongea kumhusu kwa wanaume wa kikristo. Andrew Kibe ni mzee wa miaka 75 ambaye amechanganyikiwa na kutoa mdomo. Tukiongea vitu ambazo ni very serious issues that in affect society. Usiongee kuhusu Andrew Kibe, usiongee kuhusu mtu anaitwa Carriage the Don. Hao ni jokers kwa maisha.
Ala.
Sasa ukisema
unataka kuongea mzima.
Ukisema unataka kama unataka kuongeza bibi na kama yeye hataki.
Unajua mwanamke sio mtu wa maana tuambie vitu tunafanya. Na ndio niliambia mtu rafiki yangu, tulikuwa tunakuwa na discussion na rafiki yangu mmoja anaitwa Kolo, akaniambia if women tunaweza kachini we have a discussion tuongee, tutaweka wanawake tuheshimu. Kuna vitu ambazo wanaume wanapitia mingi sana kwa maisha. Wanaume wanapigwa kwa ndoa, hamuongei. Wanaume wanawao kwa ndoa, hamuongei. Watu wako na kitu inaitwa mental health problem because marriages mingi zimefail kwa sababu wanawake wamebadilika kuwa wanyama kwa nyumba, hawaongei. Lakini mwanamke akipigwa kwa nyumba inakuwa ni news
kila mahali.
Kuna watu wameingia madawa za kulevya kwa sababu wanawake waliwapea pressure. Kuna mtu ambao mimi namjua ambaye amefrustratiwa. Mimi by then nilijaribu kutoka nje ya ndoa kidogo, nikapata heartbreak nikarudi kwa ndoa. Na nilipigwa na mtoto mdogo sana.
Chao rais.
Alikuwa kati development na msana mdogo.
Nilipigwa na ilikuwa sio mchezo na
nililia.
Nililia mara mingi sana.
Unamuuliza swali
kama hiyo mara mingi. Unilia.
Unajua kubalilia.
Unajua mtoto wa kiume amefundishwa kwamba yeye afai kulia, mtoto wa kiume amefundishwa kwamba lazima akufe na vitu kwa roho yake. But mimi nasema kwamba wewe kama mtoto wa kiume ukipitia mazito, tafuta rafiki ongea naye. Wacha watu wakucheka, lakini toa, fungua roho yako. Kwa sababu mtoto wa kiume ndio unasikia watu wameenda wamejirusha kwa bridge wamekufa. Watu wameenda wamejirusha kwa barabara wamegongwa na gari because they don't want to talk about it. Nikiongea watu watasema kuna aibu. Sasa hii kuna outbreak ama heartbreak nyewe wasichana ndio wanapiga wanaume. Sasa hii watu wenyewe
wanapiga kuna outbreak
ya heartbreak ambao madem ndio wanapiga machali ma heartbreak. So imagine opposition ya mimi nilikuwa mimi nimepigwa heartbreak na sanu wangu amepigwa heartbreak. Ni uchungu inauma. Sasa mimi ni msaidiaje na yasaidikaje? Unapata shehe?
Sasa bibi alikuwa anashangaa
mbona Maria.
Sasa unakasirika kwa nyumba mpaka unataka kumwambia bibi maji nimepigwa na mpango wa kando hapo.
Hawezi. Chao rais.
Hapa sio point. Yote 5-9 ni ya kwamba hisia hazitibiwi na maneno na counseling na nini. Na uchungu hii kitu ni ya kwamba mtu mwenye anaweza tibu tu ni huo mwenye amekuumiza. Unaweza ambiwa na washikaji ya kwamba wanawake wako wengi sana wachana huo mwanamke useme kweli na wachana na yeye. Lakini ikifika saa 9 usiku ndugu yangu ndo kabaridi fulani kanakupiga kanakuambia piga. Wale wa masera walikudanganya mwanangu mtafute tu. Unapiga simu alafu unasikia zinafanya titi line busy. Unatoka unaenda kumtafuta pale unasikia alitoka na mtu na gari mwanangu. Unasikia uchome mtu na kisu ufanye chochote. But yote 5-9 ni ya kwamba watoto wa kike wamekuwa mashetani of late.
Really?
Watoto wa kike ndio wana heartbreak.
Sasa
sisi ndio hapa vile tumeketi kwa hii room utapata kuna watu wanapitia heartbreaks tu waongee.
Waongee tu.
Mimi at least nilisema nilipitia na nilipona. Mimi ndugu yangu kwa nimechanganyikiwa nimepagawa mwanangu. Nimepigwa na wewe ukimwangalia kwanza wasichana wa mwili ndogo anakupiga watu break pako unachanganyikiwa wale wakonde na wajanyoa nywele. Wamenyoa nywele iko fupi. Wachana nao mwanangu. Wachana nao. Na sio mara tatu nimempata na chanena bado namsamea. Kwani huyu mtu ananipa nini?
Si mara tatu.
Na mimi ndo master. Ana unapatanga dawa yako mtu mmoja anakupiga watu break mwanangu unakata kilo 3 eh?
Lakini unajua umesema nini? Unasema hii dunia iko na balance.
Yes,
hii dunia iko na balance kabisa. Kwa sababu lakini ndo maana sielewi mbona unasema mpigwa na break even na hii miaka yako yote. Kwa sababu kwa hiyo acha nimalize.
Acha ruka.
Acha nimalize. kwa sababu ndio vijana, kwa sababu vijana wengi sana majenzia pamoja, mimi mjenzi mmoja hapa hapa hivi kidogo, acha nimalize.
Naruka bwana, kila mtu anaruka. Hebu sema kitu hata mimi niruke
nimalize. Ona, vijana wengi wanaume, wanaume kazi yako kama wanaume ni ku provide.
Yes.
Kama mwanamke ndio.
Yes.
Kazi ya mwanamke akue submissive kwa sababu anajua wewe kama mwanaume utampanga vile inafaa.
Yes. Yes.
Vijana wadogo hawana pesa, hakuna kitu anaweza provide. Tuseme hapo.
Yes.
Hawana uwezo. Na wakati huo wasichana wote ni warembo, msichana ni mrembo yani ile mwanaume ako 38, 39 kasipuli vya anaangalia msichana anasema wewe. Wewe na kwa bibi yangu saizi kuja tu. Na msichana atakubali sababu uko na pesa huko. Tajiri, chawa rais.
Wewe ni chawa rais.
Wewe ni chawa rais. Huyu msichana atakapo hivyo achanganyike naye pale mbele watu miaka ya songa. Kuna wasanii warembo wakuja wanasema the beautiful ones are not yet born.
Yes.
Mimi wale kijana ile saiba hapo anakuwa na para rejection. Anaanza kupata pesa, wanawake wanaanza kumtafuta. Kuna balance kwa hii maisha. Ndio maana si leo mbona msichana mdogo anakupa heartbreak mwanaume mzima kama wewe.
Unajua ndugu yangu, maneno ya roho haiangaliwi na ati miaka ma tofauti. Watu wanapenda na haina boundaries. Unapata umepata mtu ambao saa nyingine mapepo zenu zinasikilizana. Na ndo naambia kwa watu mapepo zinasikilizana. Ninaambia kwa watu kwa marriages, kwa before you venture into marriage, lazima understand misingi ambazo zinaunganisha na misingi za kina ule mwanamke na msingi ya upande mwingine ni gani. Na ndo maana unapata kuna vitu yeye kama mwanamke anapigana nazo ambazo mzaoko yake na wewe unapigana na vitu, alafu mnakuja mnakutana pamoja, mnapata kwamba hizo vitu haziambatani, inakuwa sasa inakuwa ni black. So wengi wetu tunaoa kwa vile uli invite them akakuja kwa nyumba yako, ulikuwa unataka tu a nightstand, ukamalizana akashika mimba ukasema ah, kwa sababu nisimfukuze akaye hapo, sio mapenzi. With time unapata mtu ambaye unapenda mwanangu. Alafu hapo ndo unapigwa kitu kinaitwa heartbreak,
heartbreak.
Character development.
Kasi kule. Sisi tumeingia Eldoret. I think this is like my third time.
Yeah.
And mimi nimeshukuru sana because we've come to have a working relationship, have a friendship yenye imefanya tukafika hapa Eldoret. What do you have to say about what we are doing and what is going down and why you are here?
You know, the first thing naweza kuambia ni kwamba Eldoret nimeimea kwa sababu hapa Rupa nini sports center whatever ndio nitoa for the first time nili hit Kenya mzima. Hapa ndo nyota yangu iko. And then number 2 kitu nimefurahia ni kwamba for the first time tuna share stage moja na ma legends ambao walipanda ma stage na walitingiza dunia
in the city of champions.
Yeah, walitingiza tumekutana na anaitwa Kipchoge, alafu sasa tuko na Pilipili na tuko na
Jimuize.
Sasa kwa ulimwengu wa kiroho inamaanisha kwamba tuna share stage na watu ambao grace ya Mungu inatembea nao. Ni wale ambao kuna kitu ambao walifanya na wakafungua nao milango, wenye uliona wasanii wenye waliingia sasa wagenge tu, wanasema zimenibamba zao, wameingia wakapata kirahisi. Wao walifungua, they broke that yoke.
Yeah.
And then God anawatumia tena kukuja kufufua tena hiyo tena grace wanaileta kwa stage moja. Kwa dunia ya ulimwengu wa kiroho, mimi I'm very proud I'm sharing stage with them. Kwa sababu kuna kitu na tap from them. Na tunaenda kwa pale Caesars, Caesars waterfront. Na itakuwa ni event ya kipigo ya kuvuka mwaka. Nimeongea na waheshimiwa wengi wanakuja. Nimeongea na watu kutoka Kitale, kutoka Kisumu wanakuja kwa mpigo. Na kama uko Eldoret, tuko Palpopota, tuko Nairobi, unafaa kukua pale. Kwa sababu at the end of the day, sahi events ni ngapi? In fact ni moja. Ni moja tu, kwa sababu siongei kuhusu hiyo maneno yanafanyika pale siju nyavu hizo. We are celebrating outsider. Tunataka kuongea kuhusu legends ambao wale break York, yani wale create platform before yule mpumbavu akuje kuharibu platform nye walipigania kutengeneza. Tunafanya show ya kwanza ya kimataifa ya kuvuka mwaka na ma legends ambao wamefanya industry imekuwa vile iko leo hii. So watu popote wako, msikose kujitokeza kwa wingi, kwa sababu pale kuna revolution ambayo ni kubwa sana. Na legends pia na share na mwana harakati ambao anarudisha industry na kwa baraka zao ambao wamebeba na hii harakati ndugu yangu coming 2024 ni mwaka wa mapinduzi. Tunavuka change. Mwaka na revolution kubwa sana ya kwamba tunarudisha industry kwa fiti yake. Tunarudisha industry pale penye kwange imenyamazishwa, imemalizishwa kwa industry yake, na tunairudishia wapi? Eldoret, home of champion. Na tunairudishia wapi? Vale, Caesars, waterfront, karibu na bahari. Pale penye sasa pale penye kutakuwa na mambo mawili. Kuna mambo ambayo iko kwa maji na bingu. Sasa tunaenda kuraba sana. Na 2024
wala kushusha nyavu, sisi tunavua,
tunatoa tunatoa. And this is very spiritual. This is very spiritual. Nimekuambia events ni mbili.
Moja umerudi kwa
events ni mbili. Moja ni ya kuabudu wasanii kutoka nje ambao wametumaliza
kabisa,
na moja ni ya kubeba ma legends ambao walipigania muziki na tasnia na wakafungua milango na wakatengeneza platform na ikaribiwa na mwanaharakati. Tunafufua baba,
tunafufua.
Yes.
Mzee, mimi nashukuru sana pia Crafts. Mzee, umetualika vipoa, and this is a very beautiful place, na tutazidi kukua hapa. Na mzee, vile chawa rais amesema, mzee, 2024 is a good year, new year, it's a blessed year. Yes. Na tutafanya vitu mingi za kukamu. Charles, najua pia umepanga kitu ya January. Najua utaki
kuongelea. Na naza kusema wacha niongelea.
Lakini
2024. Yeah. This year was my year. Now 2024 ni mwaka ya Wakenya. Ni mwaka ya kila mtu. Ni mwaka ya wasanii. 2024 tunafufua tasnia ya muziki. 2024 tunafufua maneno mazuri. Na 2024 kasipula nda level nyingine tofauti. Sasa ndugu yangu, furahia umekaa na Kasipul. Kwa sababu 2024 Kasipul anaenda level nyingine, 2025 anaenda level nyingine, 2027 kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu, mimi ni gavana wako.
Mimi
ni gavana wako. Wewe nitakupea nini? Chief of staff.
Chief of staff. Chief of staff. Chief of staff.
Head of communication ndugu yangu umepata. Kana mimi karibu zidi kuni. Ukinipata kama kuna kitu nifinyie kwa mkono kwa vile ndo tunatengeneza. Ndio.
Sasa pomoka.
Kabisa kabisa. Kabisa.
Sawa, shukran mazee. Thank you guys for watching this podcast. Tuko na mpango fiti kabisa for you guys. Catch us on the next episode. Hii tumefunga. Shukran.